Da, ne-a afectat mult propunerea de a reduce ore de limba română, totuși limba română trebuie să aibă numărul de ore pentru că a cunoaște profund această limbă și a o vorbi corect, frumos, este datoria fiecărui cetățean al acestei țări.
Profesorul de istorie Nicolae Guștiu, care este și director adjunct al liceului, consideră că decizia ministerului este una pripită.
S-a scurs puțin timp de când am revenit la studiu mai aprofundat la istorie românilor. Cursurile acestea opționale, educație civică, noi și legea au fost reduse. Cred eu că s-a făcut o greșeală în privința aceasta și cred că responsabilii ar trebui ca să se mai gândească în această privință.
De la toamnă, elevii din clasele liceale vor avea și mai puține ore de informatică. Profesoara Tatiana Catrinici.
Se preconizează o oră jumătate pentru clasă săptămânal. Asta înseamnă că jumătate de lecții teorie cu toată clasa și a câte jumătate de lecții practic pe subgrupe. În 20-25 de minute nu poți să faci mare lucru săptămânal cu clasă de liceu. În genere, dacă vrem să studiem mai profund, vrem să cunoaștem informatică nu numai la nivel de structura calculatorului și programe aplicative și țin de birotică, este foarte puțin și o oră care a fost preconizat cu atât mai mult această reducere de ore.
La rândul său, ministrul educației Victor Sfircun a motivat decizia ministerului prin faptul că programul școlar este supraîncărcat și afectează sănătatea copiilor. În plus, consideră Sfircun, simplificarea conținutului la discipline nu va afecta calitatea studiilor. Decizia ministerului educației a fost contestată de mai mulți profesori din raioanele Republicii Moldova, care susțin că asupra simplificării programului de învățământ trebuia să se lucreze cel puțin 2 ani până a fi introdus în școli. Chiar dacă sunt marcați de decizia Ministerului Educației de a reduce din sarcina didactică, profesorii au sărbătorit astăzi împreună cu absolvenții ultima zi de școală care se numește ziua ultimului sunet. Este ziua unui bilanț festiv, după care revine rutina examenelor de absolvire și calvarul lucrărilor de renovare în sălile
de clasă. Ați ascultat-o pe Valeria Vițu. Corespondenta noastră, Lina Grâu, a fost la ultimul sunet în satul Sărățica Nouă, raionul Leova. Curioasă să vadă dacă acoperișul spart al gimnaziului din localitate, despre care a relatat astă iarnă, a fost reparat sau nu. Să o ascultăm pe Lina Grâu.
Directorul gimnaziului, Valeriu Inculeț, chiar dacă are și câțiva coregenți, se declară mulțumit de bilanțul anului. 19 eminenți printre cei 150 de elevi. Fruntașii au primit diploma de merit și premiu bănesc din partea primăriei în valoare de 15 lei, adică aproape 1 euro. Majoritatea absolvenților gimnaziului din Sărățica Nouă vor să-și continue studiile fie la liceu, fie la colegiu sau la școlile profesional-tehnice.
Cred că pe viitor voi merge la un colegiu, după care va urma o universitate, poate în domeniul informatic sau medicinii.
Colegiu, școală profesională.
Oricum, majoritatea absolvenților din acest an vor pleca din sat și chiar dacă acum par să fie deciși să revină, profesorii din gimnaziu spun că, de fapt, după anii de studii, tinerii nu se mai întorc la țară. I-am întrebat pe micuții din clasa 1, printre care au fost cei mai mulți premianți, ce vor face cu premiul de 15 lei pe care le-au primit pentru notele de 9 și 10 din acest an.
Aș fi dat mami ca să-i cheltui.
Dar tu ce ai vrea pe stime?
Bomboane. Aș fi eu caiete. Eu aș fi eu rechiziți pentru școală.
Dar 15 lei asta e mult sau e puțin? Ți-e cum?
Mult. Ea se dau pe mâncare. Pentru oameni. Lucrează pe acoperiș.
Micuțul din clasa 1 vrea și el să participe cu mica sa contribuție de 15 lei la reparația acoperișului gimnaziului, care curge de ani de zile. Etajul 3 este impracticabil, iar sălile de curs de la etajul 2 și chiar 1 sunt periodic inundate. La începutul acestui an, când am mai fost la Sărățica Nouă, elevii și profesorii erau cam triști. Chiar dacă câștigaseră un proiect de la Agenția de Dezvoltare Internațională a Statelor Unite ale Americii, IREX, în valoare de 325.000 de lei, nu reușeau să facă rost de partea de contribuție a comunității. Acum problemele par să se fi rezolvat cu aportul primăriei, a Consiliului Raional Leova, dar și a părinților, elevilor și profesorilor. Sasha este unul dintre cei 5 meșteri care construiesc acoperișul nou al gimnaziului, angajați ai unei firme de construcție din Chișinău. Acoperișul, spune el, va ține cel puțin 50 de ani, iar atunci când e nevoie de ajutor, localnicii nu se dau la o parte. Acum 2 zile, după o ploaie mare, acoperișul gimnaziului semăna cu un bazin, spune Sasha.
Am venit plouă aici, dacă a plouat tare apa, deci nu se scurge nicăieri. Și dacă nu s-a scurs nicăieri, au ieșit băieți cu căldări să o dea, că se curge tot în școală. Da, da, apa jos, dar da, ce să-i faci?
Până acum ploua torențial și în selele de clasă. Iată ce povestește și profesoara de informatică Alona Carafize despre ultima ploaie din gimnaziu.
Când am intrat dimineața, ploua în cabinet ca afară. Mai m-am îmbolnăvit. Calculatoarele erau ude, mesele ude în mijlocul selei, un iezușor.
La careul festiv de astăzi, Mihai Carafize, liderul grupului de inițiativă pentru construirea acoperișului, a avut cuvinte de mulțumire.
Vreau să aduc mulțumiri poporului american care face așa lucruri bune ca finanțarea diferitor proiecte la noi în Republică.
Iar una din absolvente, Elena Gulereanu, spune că reparația acoperișului este doar primul pas spre refacerea localității.
Ne bucură faptul că prin implementarea acestui proiect se începe o nouă etapă de prosperare a satului nostru natal. Și suntem fericiți că anume școala este primul edificiu care anunță schimbarea.
Este primul pas pentru că, odată parcurs acest drum, sătenii au învățat cum să acționeze și la ce uși să bată pentru a-și rezolva problemele. Din Sărățica Nouă, Alina Grâu, Radio Europa Liberă.
De astăzi și toată vara cât vor fi în vacanță, elevii fumători nu vor mai trebui să se ascundă la o țigară în dosul școlii, de frică să nu fie descoperiți. Desigur, numai elevii care nu s-au lăsat de fumat odată cu ultimul sunet la îndemnul militanților împotriva tutunului. Astăzi, de Ziua Mondială fără tutun, Vitalie Dogaru a discutat la o țigară cu câțiva elevi de la școala 59 din capitale.
De când fumați?
Clasa 6, așa.
De unde cumpărați țigările?
De la budcă. E aproape de școală și comod și sunt și la bucat și așa, de toate sunt. Și bine.
De unde cumpăr țigările?
Eu, lângă școală.
Părinții știu că fumezi?
Nu.
Cum reacționează profesorii când intrați în sală și nu luați afumă?
Nu reacționează nimeni.
La câțiva metri de școală este amplasat un chioșc specializat pentru vânzarea țigărilor. Nu am văzut niciun anunț care ar aminti că tutunul este interzis minorilor. Cu toate acestea, vânzătoarea mă asigură că nu vinde țigări elevilor.
Vă spun o vorbă. Dacă lui ia fie fuma, el și așa să fumeze. El de unde n-ai vede, de unde te duce, el tot n-a să trimate și pe alții și astea și totul și țigări ori să le iei.
De la ce vârstă să vând țigările?
De la 18, dar clasa 11 e de-ama 18 ani. Îmi pare că el dacă a luat o țigară și îmi plăcă o țigară, el e flăcău foarte mare. De la sănătatea lor ei nu se gândesc.
Învățătorii depun toate eforturile pentru a-i convinge pe elevi că fumatul este periculos, spune directoarea adjunctă a școlii, Natalia Gatman, dar șansele sunt mici atâta timp cât țigările se vând chiar la poarta școlii. Am întrebat-o pe Natalia Gatman cum procedează profesorii dacă cineva intră în clasă mirosind a țigară.
Știu să fac ceva ca să nu prea miroase a țigară. Mestecă gumă și așa poți să-ți dai seama că au fumat, dar copiii mai mici, dacă simt că miroase, sunt chemați pe la școală, anunțați, duși la directorul în cabinet, scriu lămuriri, este chemat inspectorul pentru minori.
Astăzi, un grup de tineri au încercat să-i convingă pe fumătorii care se odihneau în grădina Ștefan cel Mare din capitală să schimbe o țigară pe o bomboană. Acțiunea a fost desfășurată de către Centrul Tânărului Jurnalist cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății.
Da. În schimbul țigării pe care ne oferiți dumneavoastră, noi vă oferim o ciocolată.
Bună și ciocolată, dar bună și țigara pentru mine.
Ei, și totuși vreți să schimbați o travă dumneavoastră pe o ciocolată foarte dulce?
Dar cred că n-al mai fac.
Managerul proiectului pentru controlul tutunului din Europa de Sud-Est, Natalie Ursu Moraru, afirmă că marile companii din domeniu încearcă să intre pe piață cu alte produse care ar substitui țigările, produse la fel de periculoase pentru sănătate, spune ea.
Tot mai popular devine consumul produselor de tutungerie netradiționale sau alternative. Deci încep să se consume tot mai mult așa produse cum ar fi țigările aromatizate, țigările light, ultralight, mild, așa numite, trabucuri, pipe și narghilea, mai ales în mediile studențești, prin cafenele și prin cămine.
După o oră de discuții cu fumătorii, unul din grupurile de voluntari a reușit să adune circa 40 de țigări, fără să împartă toate bomboanele din cutie. Tatiana Solomca menționează că cel puțin astăzi i-a fost foarte ușor să-i convingă pe semenii săi să se lase de fumat.
Unii au oferit chiar o pachetă întreg de țigări în schimb unei ciocolate. Asta înseamnă că obținem cât mai mulți de partea noastră care conștientizează faptul că țigările nu sunt bune pentru sănătate.
Un studiu realizat de către rețeaua de comunicare în domeniul sănătății arată că fiecare al doilea tânăr fumător cheltuiește pentru țigări în medie 200 de lei pe lună. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Un aforism des auzit din gura fumătorilor spune că să te lași de fumat este cel mai ușor lucru de pe lume. Te poți lăsa în toată ziua. Dincolo de glumă, corespondenta Europei Libere, Kathleen Moore, a căutat să afle ce opțiune au cei care au decis să se lase de fumat. Relatarea ei este rezumată de Mircea Țicudean.
La o clinică de la periferia Pragei, un tânăr și-a deconectat la o mașinărie care, speră el, îl va face să se lase de fumat. Are un fel de banderolă albă pe frunte, iar în mâna stângă ține un electrod de cupru legat la o mașină de biorezonanță. Medicul Jan Rychnowski îi explică viitorului nefumător cum funcționează mașinăria. Mai exact că ea depistează un model energetic al nicotinei în organism. Apoi mașina trimite un semnal electromagnetic care distruge modelul și odată cu el dependența de tutun. Doctorul Rychnowski spune că tratamentul are succes în 80% din cazuri, iar pacientul de astăzi, Procop, în vârstă de 30 de ani, este optimist. De 4 ori am vrut să mă las în cei 5 ani și jumătate de când fumez, dar n-am reușit. Am aflat de metoda asta de la prieteni, de la colegi, am citit apoi pe internet și mi-am spus, de ce nu? Mașinăria doctorului Rychnowski este numai una din metodele mai puțin obișnuite de a-i ajuta pe fumători să se lase. Alte arme sunt acupunctura, hipnoza sau chiar inhalațiile de aburi de ceai. Dar există și simpla voință. Care este oare metoda cea mai bună? Caterina Langrova, șefa Coaliției Cehești împotriva tutunului, spune că nu există o metodă absolută magică. Ea recunoaște că unele procedee pot ajuta dacă pacientul crede foarte mult în eficiența lor. Acesta este așa numitul efect placebo. Langrova spune însă că cel mai important este să știi momentul când să te lași. Cel mai bine este să termin cu totul dintr-o dată, nu să reduci numărul de țigări treptat, pentru că atunci nici nu te-ai lăsat, nici nu fumezi cât vrei, iar rezultatul este o stare de continuă frustrare. Langrova spune că la fel de important este să ai sprijinul familiei și prietenilor. Pentru cei cu bani există și mijloace suplimentare, gumă de mestecat specială, plasturi de nicotină sau spray-uri pentru inhalații. Și neapărat cere sfatul unui medic, pentru că asta te va ajuta pe planul psihologic, care este și cel mai important. Ai încercat odată, de două ori, a treia oară îți va fi mai ușor, îi promite medicul Eva Kralikova, unei femei care spune că exemplul colegilor de serviciu fumători o împiedică să se lase. Nu sunt în stare să le spun nu, răspunde pacienta când mă cheamă la fumat. Nu pot să nu aprind țigara cu ei. Nu e nicotina, ci e gestul, căci rezistă altfel destul de bine cu pastile de nicotină. Centrul doctoriței Kralikova oferă asistență și celor care s-au lăsat deja de fumat și se tem să nu se apuce din nou. Unul dintre ei fuma până acum două săptămâni 25 de țigări la zi.
Strașne me vadelo pse chuze do schodu, zadihanost, precvecení.
Ce mă enerva cel mai mult era că îmi pierdeam suflul când urcam scările sau făceam exerciții, că nu puteam să alerg după tramvai fără să-mi scuip apoi plămânii. Mă enervau dinții galbeni, degetele îngălbenite, mirosul groaznic al hainelor. Primele zile au fost mai grele. Îmi venea să-mi aprind o țigară, transpiram, eram năzuros, iritabil, ce mai, eram nefericit. Aceasta este a treia mea vizită la centrul medical. E prima dată când îmi spun cum decurge tratamentul. Îmi cer să aleg o dată pentru următorul control, când voi veni din nou și așa mai departe. Mi-ar fi fost greu să mă las fără ajutorul lor.
Extremně těžký přestat kouřit bez pomoci vlastně tohoto centra.
Atenție însă, fumători, o veste proastă și una bună. Doctorița Langrova spune că foarte puțin se pot lăsa din prima încercare. Iar vestea bună este că fiecare nouă tentativă de a te lăsa de fumat o face și mai ușoară pe următoarea și cine știe, aceea va fi ultima.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204 792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Traficul de suflete moarte din Moldova în Germania, descoperit de presa germană și apoi de poliția de la Chișinău, este subiectul punctului de vedere semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu, pe care vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu coincid neapărat cu poziția Europei Libere.
Ieri, media electronică, iar azi și presa scrisă, au relatat despre demascarea unei rețele de traficanți de suflete moarte. Da, să nu vă mirați! Indivizi fără frică de Dumnezeu, cum ar spune niște creștini cu cernici, fabricau acte de identitate false, contra unei sume de 20.000 de dolari, trecând în ele nume de evrei moldoveni decedați în anii 70 ai secolului trecut. În unele cazuri, e vorba chiar de copii de 2 ani, ale căror plăci funerare se află în cimitirul Sfântul Lazar din Chișinău. Cu ajutorul acestor acte, hoții de identități străine se stabileau în Germania, unde se bucurau de importante compensații financiare din partea statului german, în baza unei legi reparatorii față de persoane aparținând comunității evreiești. Iată un subiect macabru, care l-ar face invidios pe Stephen King, maestrul american al genului horror, și l-ar umple de mândrie pe Gogol, al cărui roman, Suflete moarte, cunoaște, în Moldova anilor 2000, o spectaculoasă reeditare pe viu, cum se spune. Despre existența acestui trafic monstruos a scris revista germană Der Spiegel, acum o lună și jumătate, pentru ca organele de anchetă moldovene să producă abia acum primele rezultate. Deficitară în lupta anticorupție, puterea s-a grăbit să puncteze în fața opiniei publice cu această captură. La briefingul de ieri, ministrul Papuc a declarat, fără a da amănunte, că afacerea nu se oprește la individul arestat, un oarecare Haretonov, și că în negoțul cu suflete moarte sunt implicați și funcționari de la interne, externe și din alte structuri guvernamentale. Vom afla oare numele acestor persoane? Moldova e împânzită de traficanți de carne vie. Migrația forței de muncă spre Occident a îmbogățit o sumedenie de firme obscure. Nu există practic familie în Moldova care să nu se relateze asemenea istorii, uneori cu haz, dar de regulă cu amărăciune și rușine, despre cum au fost jecmăniți, rude sau prieteni. Oamenii sunt momiți, contra unor taxe de 1.500-2.000 de euro, pentru a fi transportați la lucru în vest, apoi obligați să achite pretinșilor binefăcători sume enorme din câștigurile obținute în țările de destinație. Toată lumea e la curent. Presa a descris în repetate rânduri mecanismul acestor filiere. Și totuși serviciile abilitate, poliția, SIS-ul, procuratura, se fac a nu le observa. Deși aici e vorba, clar, de un pericol la siguranța națională. Când niște infractori, ajutați de persoane suspuse, cu care își împart profiturile, reușesc ani de zile să falsifice acte de identitate, când traficanții de oameni operează nestingherit la scara întregei țări, ce probleme ar mai avea un terorist să pună de un atentat în Moldova? Pe fundalul acestui dezmăț bine organizat, cetățeni onorabili care vor să plece în Occident la studii sau la reuniuni internaționale de prestigiu, unde sunt invitați, suportă proceduri umilitoare. Spre exemplu, ambasada unei țări latine, foarte respectată în Moldova, cere mai nou aplicanților pentru viză, pe lângă un malder de dovezi de la locul de muncă, chitanțele de plată a telefonului și energiei electrice de la domiciliu pe ultima lună. Asta pentru a demonstra că ești solvabil, că nu pleci să spargi vreo bancă. O altă ambasadă occidentală, aflată chiar în coasta Ministerului de Externe de la Chișinău, și-a aranjat un țarc metalic, în interiorul căruia, închiș la lacăt, oamenii își așteaptă rândul ore în șir, adesea în ploaie și în bătaia vântului, ca să predea actele pentru viză. E jignitor, fără îndoială, dar de ce le-ar păsa mai mult unor funcționari de la o ambasadă străină de suferințele moldovenilor, dacă nu-i pasă Ministerului de Externe moldovean? Angajații săi vorbesc cu emfază despre integrarea europeană, dar sunt incapabili să negocieze măcar un regim de vize, ceva mai uman pentru proprii cetățeni. Și atunci se întreabă mulți moldoveni cum își justifică cei de la externe salariile și deplasările în străinătate, plătite din impozitele noastre. Republica Moldova se transformă pe zi ce trece într-un loc ciumat, într-un infern pentru oamenii cinstiți și într-un paradis pentru tot soiul de samsare odioși, inclusiv, după cum am văzut, pentru traficanții de suflete moarte. Mare chilipir pentru literatura basarabeană, flămândă de subiecte tari, însă prețul acestor virtuale succese de public ni se pare totuși prea mare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Agenda culturală.
La Festivalul Filmului de la Cannes, încheiat duminică, odată cu pelicula A fost sau n-a fost a regizorului român Corneliu Porumboiu, a fost premiat și actorul din Republica Moldova, Ion Sabdaru, care a interpretat rolul principal în această comedie politică despre Revoluția din România din 1989. Dumitru Crudu a discutat cu Ion Sabdaru după întoarcerea lui de la Cannes și l-a întrebat ce reacții a avut publicul la proiecția filmului.
După proiecția oficială, în care aplauzele au fost vreo 10 minute, au fost și aplauze la scena deschisă, iar în sală s-a râs. Și a doua zi ne-am întâlnit cu foarte mulți spectatori pe străzile Cannes-ului care ne aplaudau, așa, fără nicio jenă, și noi eram destul de emoționați și speriați. Era clar că filmul era în cărți. Iar, mă rog, apoi când s-a întâmplat chestia asta cu Camera D'Or, care este un premiu extrem de râmnit de regizorii tineri, bineînțeles că toate lucrurile au căpătat o întorsătură ciudată, stranie. Am început să primim telefoane, Porumboi a fost pur și simplu asaltat. Era pur și simplu copleșit și nebunit de telefoanele și de toate e-mail-urile care veneau.
Care e atmosfera de la Cannes?
Venim cu o zi înainte de premiera filmului nostru, care a fost proiectat într-o sală de vreo 1000 de locuri la hotelul Hilton. Bineînțeles că la proiecția oficială am reușit să scap de cravată, costum așa cum cere eticheta, însă a trebuit să-l pun. Aveam un aer de cioclu. Securitatea e altă problemă. Am fost verificat și învins de poliție la proiecții. Este pentru prima oară când deciziile juriului nu mi-au lăsat nicio urmă de dubiu. Aproape toate prognozele au fost date peste cap la Cannes. Au căzut capete mari. Și pe bună dreptate, Codul lui Da Vinci, care bineînțeles că va fi un film de casă, dar nu are nicio valoare artistică. La fel și Râzgâiata aia de Sofia lui tăticului Mogul Coppola a fost fluierată pe bune la proiecția filmului.
Subiectul filmului, deși este unul strict românesc, are și valențe europene cumva?
Bineînțeles, pentru că filmul nu este neapărat despre Revoluția Română. Este vorba de veșnica celebra problema omului mic, care încearcă într-un anume fel să se raporteze și la un eveniment mare. Asta o știm și de la Gogol, o știm și de la Chaplin, o știm și de la Bulgakov și așa mai departe. În semnele unui nebun, Popriștin începe încet încet să se creadă regele Spaniei. Cam același lucru se întâmplă și cu personajele din filmul nostru. Cel puțin personajul meu încearcă cu orice preț să se raporteze la Revoluție, să spună că el a fost în tumultul evenimentelor, chiar la dânsul un orașul acela lui prăpădit în care se află. Și atunci normal că această temă o găsesc și o citesc și europenii. Filmul, repet, s-a râs în continuu, pentru că este o comedie, ci este o comedie spumoasă, cum s-a spus. Articolele vorbeau așa, că românii au rupt sala în patru, chiar așa și s-a exprimat unul din marii cronicari la Liberation. Filmul la un moment dat eșuiază într-o nebunie tragică. Mie mi se pare că totuși foarte mulți francezi n-au înțeles, pentru că râdeau în continuare, cu toate că acolo au început să se distrugă inimile. Cum spunea Cehov, ei nu observau lucrul ăsta, ei râdeau în continuare de situația aceea tragicomică, în care deviază la un moment dat filmul.
Ion, tu ești originar din Republica Moldova.
Da.
Oamenii din Republica Moldova s-ar putea regăsi în acest film?
Absolut. Eu cred și întotdeauna m-am gândit și la ei. Pentru că în această situație ne aflăm toți, absolut, basarabenii. Istoria trece pe lângă noi ca vaporul acela din filmul lui Fellini. Vedeți ce se întâmplă acum. Toate țările încearcă să intre în Europa. Ori nu, calea asta, basarabenilor, nu este închisă deocamdată. Și ce trebuie să facem? O nouă revoluție sau... ce trebuie să facem? E o întrebare.
Actorul Ioan Sabdaru, întors recent de la Cannes, a fost intervievat de Dumitru Crudu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pe piața media din România s-a produs săptămâna aceasta un eveniment care bucură o parte a presei, dar întristează o parte și mai mare. Pachetul majoritar de acțiuni al grupului media Cațavenco a fost cumpărat de concernul Realitatea, proprietar al postului Realitatea TV, al câtorva cotidiane, magazine și al unui post de radio. De ce au avut motive de tristețe mulți jurnaliști români? Aflăm de la Tania Radu, care a citit ziarele apărute astăzi la București.
Lumea presei din România pare de-a binelea zguduită de noua tranzacție.
Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, fostul patron al mega afacerii FNI, a cumpărat pachetul majoritar din acțiunile grupului de presă Casavencu, unul dintre cele mai influente pe piața presei autohtone. Vestea face valul cu atât mai mari cu cât Vântu este un personaj foarte controversat. Afacerea FNI, în fapt un joc piramidal, mascat sub aparențele onorabile ale unui fond de investiții, în care și-au pierdut însă economiile sute de mii de români, afacerea FNI, deci, a fost anchetată și judecată, dar de fiecare dată Sorin Ovidiu Vântu a ieșit basma curată. Între timp, el a continuat să prospere ca om de afaceri, fiind în prezent și patronul trustului de televiziune Realitatea, canalul de știri cu cea mai mare audiență în clipa de față. Primii care își exprimă stupoarea și chiar panica sunt jurnaliștii de la Cotidianul, ziar editat de trustul Casavencu. Două dintre comentariile ediției sunt semnate azi de redactori ai ziarului și descriu cu autoironie sau direct patetic situația în care se găsesc ei și ziarul pentru care lucrează. Dan Tapalagă, de pildă, scrie, deși e convins că și articolul lui va contribui la creșterea credibilității mogulilor de presă, a lui Sorin Ovidiu Vântu în mod special. Presa se află acum, în opinia sa, în mâinile a trei trusturi de televiziune, cele mai puternice. Realitatea, respectiv Sorin Ovidiu Vântu, Intact, adică Antena 1, deci Dan Voiculescu, și Media Pro, adică Pro TV, respectiv Adrian Sârbu. În aceeași pagină, colegul de redacție a lui Dan Tapalagă, Pavel Lucescu, spune că anunțul schimbării acționariatului a luat prin surprindere pe toată lumea de la Cotidianul și constată că, așa, pe nepusă masă, el personal a devenit, cităm, omul lui Vântu. Ziarul Evenimentul Zilei publică un interviu în exclusivitate cu patronul de la Realitatea. Sorin Ovidiu Vântu se consideră aici o persoană extrem de onorabilă. Își exprimă de asemenea pe față disprețul față de judecătorii din procesele ce i s-au intentat și pe care îi socotește marionete ale presei. Întrebat dacă se așteaptă să fie obiectul unor anchete de presă în publicațiile pe care tocmai le-a cumpărat, Vântu răspunde antologic, numai în măsura în care acea anchetă poate să-mi aducă profit. În sfârșit, Ion Cristoiu observă în Jurnalul Național că pe vremea când el era director al Evenimentului Zilei, cotidian pe care l-a înființat, ziarele erau confundate cu ziariștii care le conduceau și nu cu patronilor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Timpul de dimineață de mâine inserează un articol al lui Constantin Beleaev din Tiraspol intitulat Transnistria în buzunarul cui dispar dolarii. Așa zisă blocadă a provocat o criză financiară în regiunea transnistriană. Această criză se caracterizează înainte de toate printr-un salt brusc al cursului dolarului și prin dispariția lui din casele de schimb valutar. Evident, la fel de brusc au crescut și prețurile la produsele alimentare, astfel încât populația are tot mai multe motive să fie îngrijorată, scrie Constantin Beleaev. În afară de aceasta, băncile transnistriene au încetat să acorde credite persoanelor fizice. Se pare că cineva a decis să-și facă venituri provocând un război bancar și prăbușirea valutei locale. În editorialul său din Timpul de dimineață de mâine, Constantin Tănase analizează șansele Republicii Moldova de a adera vreodată la Uniunea Europeană. Și tot acolo citiți un articol intitulat Deși gripa aviară e un pericol real, moldovenii nu țin cont de regulile de securitate. L-am rugat pe publicistul Sergiu Afanasiu să ne spună care sunt temele principale din Gazeta Liberă.
Mâine și poi mâine copiii defavorizați vor consuma dulciurile oferite de la autorități și cu asta sfârșește campania de milă și compasiune pentru copiii noștri. Urechean s-a înțeles cu Voronin? Este întrebarea din Gazeta Liberă de mâine. Evenimentele de ultimă oră ne fac să bănuim că mare rival de adineori, Serafim Urechean și Vladimir Voronin, au o înțelegere ascunsă.
Punctul de plecare al articolului lui Kiril Razumov din Chișinăvski Obozrevatel de mâine este planul de acțiuni Moldova-NATO aprobat de Consiliul Alianței Nord-Atlantice. Tot Chișinăvski Obozrevatel constată că acum o săptămână președintele Voronin l-a numit pe primarul Ungenilui Vitalie Vrabie ministru al administrației publice locale. Numirea a avut loc în timp ce numărul funcționarilor de stat e micșorat, cel puțin așa se spune, scrie Chișinăvski Obozrevatel. Ziarul de gardă de mâine scrie că, citesc, pentru a doua oară în acest an, raionul Glodeni e zguduit de comiterea unor pruncucideri. Tot în ziarul de gardă citiți un articol despre finanțarea justiției. Moldova este unica țară din Europa unde cheltuielile pentru organele procuraturii sunt mai mari decât cele pentru instanțele de judecată, scrie ziarul de gardă. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La finalul ediției, doamnelor și domnilor, repetăm principalele știri pe scurt. Președintele în exercițiu al OSCE, Karel de Gucht, s-a pronunțat la Chișinău pentru înlocuirea trupelor rusești din Transnistria cu forțe internaționale. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat la Baku că țara sa nu-și va retrage armamentul și munițiile din Transnistria până la rezolvarea conflictului. Guvernul Tarlev va trimite luni o delegație la Moscova pentru negocierea noului preț la gaze cu Gazprom. Punem punct aici ediției de azi, 31 mai. Vă mulțumește pentru atenție prezentatorul ei, Alexandru Ieftode.